Roomalaiskirje 14. luku, jae 13 eteenpäin. Älkäämme sen tähden enää tuomitko toisiamme, päättäkää pikemminkin olla panematta veljenne eteen loukkauksessa aihetta tai viettelystä. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään sinänsä ole epäpyhää. Ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, se on epäpyhää. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruuastasi, sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallesi turmioon sitä, jonka puolesta Kristus on kuollut. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on joutua herjattavaksi, sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa, iloa ja iloa pyhässä hengessä, joka tällä tavoin palvelee Kristustaan Jumalalle mieluillen ja kelpaa myös ihmiselle. Tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Älä ruuan vuoksi turmele Jumalan työtä, kaikki tosin on puhdasta, mutta ihmiselle on pahaksi, jos hän syömisellään loukkaa omaa tuntoaan. On hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mistä veljesi loukkaantuu. Pidä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä havaitsee oikeaksi, mutta joka epäröi ja kuitenkin syö on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vaivajaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu, niiden herjaukset, jotka herjaavat sinua, ovat osuneet minuun. Kaikki, mitä on ennalta kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenenne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Hyväksykää sen tähden toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kirkkaudeksi ja kunniaksi. Haluan sanoa tämä. Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, että hän vahvistaisi isille annetut lupaukset, että myös pakanat ylistäisivät Jumalaa hänen laupeudesteen, niin kuin kirjoitettu on. Sen tähden minä ylistän sinua pakanoiden keskuudessa ja laulan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa pakanet hänen kansansa kanssa, ja vielä kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkää häntä kaikki kansat. Myös Jesaja sanoo, on tuleva Iisain juurivesa, joka nousee hallitsemaan pakanoita, häneen pakanat panevat toivonsa. Toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikilla ilolla ja rauhalla uskossa, niin että olisi runsas toivo pyhän hengen voimassa. Herra, me rukoilemme, että sinä siunaat sinun sanasi saarnaamisen Jeesuksen nimessä. Aamen. Oletko sinä tullut henkilökohtaiseen varmuuteen siitä, että tietyt näkymättömät todellisuudet ovat totta? Oletko sinä tullut henkilökohtaiseen varmuuteen toivosta, että tietyt asiat, jotka ovat Raamatussa, tulevat todeksi yhtenä päivänä? Onko sinulla henkilökohtainen vakaumus synnistä sinussa itsessä? Oletko sinä henkilökohtaisesti havahtunut omalle ylpeydelle, itsekkyydelle, vertailulle ja pelkuruudelle? Ja että Jumala vihaa tätä syntiä ja tuomitsee juuri sen synnin sinussa? Onko sinulla varmuus ja riippuvuus Kristuksen kaiken riittävyydestä pelastajana, vapahtajana ja turvana tänään ja viimeisellä tuomiolla? Oletko sinä vastaanottavainen hengelliselle ohjaukselle ja tiedolle? Jos sinä vastaat näihin kysymyksiin kyllä, tarkoittaa, että olet uskossa Jeesukseen Kristukseen. Paavali on kirjoittanut luvut 1-11, että koko ihmiskunta on synnin turmeluksen alla. Ja luvuissa 3 ja 4 hän kertoo sitten Jeesuksesta Kristuksesta, sovittajana, synnin sovittajana, täydellisestä kuuliaisuudesta ja vapahtajasta, synnin vapahtajasta. Ja luvussa sitten 6, 7 ja 8 hän puhuu, että mitä se tarkoittaa meille. Ja luvusta 12 eteenpäin sitten sanoo, että koska jos olet tullut uskoon tähän Jeesukseen Kristukseen, rupee ajattelemaan eri tavalla kuinka elää tämän elämän. Jos vastaat noihin kysymyksiin ei tänä päivänä, silloin Jeesus Kristus kutsuu sinua tänään sinun hänen luokseen. Tekemään parannuksen, tunnustamaan syntinsä ja kääntymään Kristuksen puoleen ja luottamaan ja saamaan iankaikkisen elämän. Ja kun me saamme, tulemme uskoon, me saamme osaksemme monia asioita Paavalin mukaan roomalaiskirjeessä. Kristuksen vanhurskaus tarkoittaa hänen hyvyys luetaan meidän puolestamme. Ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Ihminen on luonnostaan sotatilassa Jumalan kanssa. Hän on Jumalan vihollinen, mutta uskoon tullut ihminen saa rauhan. Roomalais 5:1. Koska meidät on vanhurskautettu Jeesuksen Kristuksen kautta, meillä on rauha Jumalan kanssa. Me saamme sen välittömästi. Meidät on syyttömäksi julistettu. Me emme enää ole Jumalan vihollisia tai vihan alla. Me olemme hänen ystäviään. Ja nämä etuudet ihminen saa välittömästi. Me voimme sanoa sen varmasti. Se on objektiivinen ja kertakaikkinen. Mutta mitä me emme saa kertakaikkisesti ja välittömästi, on uuden mielenlaatu. Uutta mieltä, mielenlaatu, tulee uudistumisen kautta, joka ei ole kertakaikkinen. Koska me olemme saaneet pelastusvarmuuden Kristuksessa, nyt meitä käsketään tulemaan, ajattelemaan iankaikkisen Kristuksen valtakunnan mielenlaadun kautta kaikki. Tätä uutta mielenlaatua tai luonteenlaatua täytyy olla jokaisella, joka lopulta pääsee Jumalan valtakuntaan. Koska se on todiste siitä, että Jumala on tehnyt työtä meissä. Ja tämä mielenlaatu on Jumalan vanhurskautta, Jumalan rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Sen tähden minun otsikko tälle saarnalle on oman valtakunnan rakentamisesta Jumalan ja Kristuksen valtakunnan hallintavallan alle ole tulemista. Vanhurskauteen, rauhaan, iloon ja Pyhän Hengessä. Rooman seurakunnassa, jolle tämä kirja on kirjoitettu, oli juutalaisia ja kreikkalaisia erilaisista taustoista, joita ei olisi ikinä saanut samaan huoneeseen. Ei ikinä olisi saanut samaan kotiin, eikä samaan ruokapöytään. Ja nyt Jeesus Kristus yhdistää ihmiset siellä Rooman seurakunnassa, jotka olivat vihanneet toinen toisiaan ja hyljäksineet toinen toisiaan. Tämähän se on se seura, Jumalan seurakunta. Jos me mietitään, no vaikka nyt ihmisiä tässä huoneessa. Mikä saa meidät yhteen huoneeseen? Tuskin me oltaisiin valittu juuri näitä tiettyjä kavereita, mutta Kristuksessa meidät yhdistää voit taiteilijan ja urheilumiehen, tai insinöörin ja taiteilijan, tai kotiäidin ja opettajan yhteen. Se on se Jeesuksen Kristuksen, joka tuo meidät yhteen. Ja näin, nyt hän sitten antaa ohjeistusta sinne Roomassa olevalle seurakunnalle, juutalaisille ja kreikkalaistaustaisille Jeesukseen uskoville, kuinka elää yhdessä Kristuksen mielenlaadussa. Tämä on se konteksti. Minä vastaan 5 kysymykseen. Mikä on pelastuksen lopullinen päämäärä, koska siihen Paavali vetoaa? Ohjeita vahvoille kristityille. Koko tämä tekstikaskelma on vahvoille kristityille. Kuka meistä ajattelee nyt olevansa vahva kristitty? Tämä on juuri annettu meille. Tässä on ohjeita myös heikoille kristityille, mutta etupäällä niille, jotka ovat vahvoja kristittyjä. Kypsiä kristittyjä. Ei tarkoita omaa vanhurskaita kristittyjä, vaan he ovat kypsiä kristittyjä. He ovat kasvaneet uskossa. Heidän mielenlaatussa on jo muuttunut. Sitten hän antaa perusteita noille ohjeille ja sitten me katsomme, millainen on Jumalan valtakunta. Mikä on pelastuksen lopullinen päämäärä? Hän on sanonut tässä tekstissä ainakin 6 kohtaa. 15:6. Hän sanoo, ylistetään Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää yksimielisesti. Hän sanoo, pelastuksen päämäärä, vapautuksen päämäärä on, että 2 ihmistä ylistävät Jeesusta yksimielisesti, vilpittömästi, yhdestä sydämestä. tai 14.18 aikaisemmin, mitä hän sanoo, olla Jumalalle mieliksi. Joka tällöin tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieluinen. Jumalalle mieluinen. Ihmiset ne vapautetaan synnin orjuudesta olemaan Jumalalle mieluinen. Ei enää mielistelemään toisia ihmisiä, vaan sanomaan, mikä on Jumalalle mieluista. Kolmantena, jakeessa 18, palvella Kristusta. Olla Kristuksen palvelija. Neljäntenä, 15.11, Herran ylistäminen ja kiittäminen. Kiittäkää Herraa kaikki pakanat, ylistäkää häntä kaikki kansat. Viides, että uskovat täyttyvät ilolla ja rauhalla, jae 13. Toivo Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa. Tämän kun näkee, että ei ole olevassa ristiriitaa Jumalan ylistyksen ja sinun suurimman tyytyväisyyden kanssa. Tämä oli sokeraava todellisuus mulle noin 15-13 vuotta sitten ymmärtää. Ei ole olemassa ristiriitaa, että Jumala saa kunnian ja minä saan suurimman rauhan ja tyytyväisyyden sydämelle. Me näemme jälleen sen teksti toisensa jälkeen myös tässä. Ja kuudentena, Jumalan pelastava hallintavalta tai valtakunta, täyteys koko maailmassa. Se on koko pelastuksen päämäärä. Että koko uusi luomakunta uusilla lauluilla ja koko uudella elämällä heijastaa Jumalan hyvyyttä. Ja hänen valtakuntansa tulee täydelliseksi. Siihen Jumala on viemässä. Tämä on se pelastuksen päämäärä. Se on hyvä muistaa, kun hän antaa nyt ohjeita vahvoille kristityille. Löysin ainakin 9 ohjetta, käskyä, kuunnelkaa. Älkää me tuomitko toisiamme. Hän sanoi nyt veljille ja sisarille. Toinen, se oli 14.13. Älkää laittako veljenne eteen loukkauksen aihetta tai viettelystä. Jae 13. Heillähän on se ruoka. Juutalaiset ei saa syödä tiettyjä ruokia, joita kreikkalaiset saa syödä. Ja nyt he tulee samaan kokoukseen. Ja heillä on kahvit. Mitä he tuo? Konkreettinen. Tämä on se konkreettinen ongelma. Hän sanoi, että älkää tuoko veljen eteen semmoinen, mikä loukkaa häntä tai viettelystä. Jae 15, 14.15. Älä ruuan vuoksi turmele Jumalan työtä. Neljäs käsky. Älkää antako sen hyvän, mikä teillä on joutua herjattavaksi. Jae 16. Jae 18. Tavoitelkaamme sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Jae 22. Pidä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. 15.1. Älä enää elä itsellesi mieliksi. Aika sokeraava todellisuus. Älä enää elä itsellesi mieliksi. Tähän saakka olet elinyt koko elämäsi itsellesi mieliksi. Nyt olet tullut uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ajattele, uudista koko ajan mieltäsi. Älä enää elä itsellesi mieliksi. Vaan, jae 2.15.2, olkoon kukin teistä lähimmäillesi mieliksi, että hän rakentuisi. Huomaatko, mikä paradigma muutos? Ei enää mitään itsemieliksi, vaan veljelle, miten veli rakentuu. Kaikki minun elämä on siitä, kuinka veli tai sisku rakentuu. Ja 15.7, hyväksykää toisen. Hyväksykää toisen, koska Kristus on hyväksynyt. Perusteita näille ohjeille. Miksi hän sanoo näin vahvat ohjeet vahvoille kristityille, kypsille kristityille? Löysin 4 perustetta. Kristus ei elänyt itselleen mieliksi. Hän sanoi, että Kristus ei elänyt itselleen mieliksi, joten älä enää elä itsellesi mieleksi. Koska Kristus vapautti sinut sitä itselleen elämisen synnistä. Hänhän suuri vapahtaja. Kristus teki näin, joten me olemme Jeesuksen seuraajia. Harjoittele tätä, uudista mielessä. Tämä ei tapahdu kerralla. Minä en puhu täältä pöntöstä niin kuin sellaisena, joka on tämän mestari. Vaan puhun kanssa kulkijana, joka sanoo, että tätä kohti meitä kasvatetaan, meitä Jeesuksen seuraajia. 2. Peruste. Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi kuolleiden ja elävien Herra. koska Kristus on herännyt eloon ja koska hän on Herra, sen tähden älä enää tuomitse muita. Kolmas, Kristuskin hyväksyi teidät Jumalan kunniaksi, 15.7. Koska Kristus hyväksyi teistä meitä. Eikö se ole se paras uutinen, että niin, Kristus hyväksyi minut juuri sellaisena kuin minä olen. Joten hyväksy nyt se veli, joka on, ei ole vielä niin kypsä Kristuksessa ukeen. Hyväksy hänet. Ota hänet vastaan niin kuin Kristus ottaa sinut vastaan. Miten Kristus sinut ottaa? Juuri sellaisena kuin sinä olet, kun sinä tulit apua pyytä. Joten ota veli ja sisä vastaan. Älä tuomitse enää. Jos sinä olet kypsä kristitty, niin ota. Jos sinä et vielä ole, niin sinä et ihan kykene vielä. Mitä kypsemmäksi sinä kasvat, sinä huomaat, näinkö se Kristus ottanut. Näin vahvasti hän on ottanut minut vastaan. Tämä on se paradigma muutos. Mitä kypsemmäksi me kasvamme, sitä enemmän me kykenemme rakentamaan toinen toisiamme ja ottaa vastaan toinen toisiamme. Täysin eri tavalla kuin kaikki muut yhteiset toimivat. Eihän Espoon United jääkiekkojoukkue näin voi toimia. Se ei tule menestymään. Ei se menesty muutenkaan, mutta se on taas toinen juttu. Urheilujoukkue ei menesty tämmössä maailmassa, maailmallisessa. Jumalan valtakunnan tuleminen paradigma muuttuu. Miten on oikea menestymistä? Ja neljäntenä, jossa haluan viettää viimeisen 15 minuuttia. Koska Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa, iloa ja pyhässä hengessä. Hän sanoi, ei Jumalan valtakunta ole siitä, että saatko sinä sianlihaa syödä vai et. Saatko sinä ottaa viiniä vai ei. Ei siinä mitään väärää ole, Paavali sanoi. Jumala on tehnyt kaikki puhtaaksi, niin kuin hän Korneliuksessa muistatte apostolien teossa. Totta kai te saatte syödä kaikkia. Mutta Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista. Ei se sitä tarkoita, että iankaikkisuudessa me emme syö. Eihän sitä sano. Vaan sanoo, että Jumalan valtakunnassa on paljon suuremmista asioista kyse kuin syömisestä ja juomisesta. Mitä sitten Jumalan valtakunta on? Se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ensimmäinen, mitä Jumalan valtakunta on. Jumalan valtakunta on sama kuin Kristuksen valtakunta. Efesolais 5.5 sanoo, te tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Me saamme viitteitä, millainen on Jumalan ja Kristuksen valtakunta. Siellä ei enää ole ahneita ihmisiä. Siellä ei enää ole haureellisia ihmisiä. Siellä ei enää ole saastaa. Ja se, koska hän sanoi, että Jeesus on valkeus nyt. Alkakaa seurata Jeesusta Kristusta. Koska Jumalan valtakunta on puhtaus. Hyvyys. Anteliaisuus, ei enää ahneita. Jeesuksen Kristuksen valtakunta on sama kuin Jumalan valtakunta. Kristus tuo Jumalan valtakunta. Kaksi, mitä Jumalan valtakunta on. Jumalan valtakunta ei ole varsinaisesti paikka, vaan Kristuksen vapauttava hallintavalta. Se puuttuva sana on sieltä hallintavalta. Jumalan valtakunta ei ole sidottu yhteen fyysiseen paikkaan. Muistan, kun oltiin Heidin kanssa Mount Sinailla. Ehkä, kun niitä on kaksi mahdollista paikkaa. Ja siitä oli tullut tämmöinen pyhiinvaelluspaikka. Ja sinne kuljettiin yöllä sitten voi kulkea. Ja siellä yöllä oli kymmeniä kauppiaita sinne Siinain vuorelle. Ja kaikki myi kaiken maailman rihkamaa, suoraan sanoen. Kaiken maailman ristejä ja kaikkea sanoo, että kun ostat tämän ristin ja menet sinne Siinain vuorelle, niin saat Jumalan voiman. Ja ihmiset oikeasti jotkut osti ja meni ja siellä yksikin tuuletteli siellä, että nyt minä saan Jumalan voiman. Olen käynyt Siinain vuorella. mulle tuli iljettävä olo siitä aamuhetkestä. Seuraavana päivänä mentiin snorklaamaan. Ihan maallisilla snorklausvälineillä. Ja nähtiin tuhansia erilaisia kaloja, mitä en ole ikinä nähnyt. Siis sukeltamaan. Olla tunti luomakunnassa ja ihailla ihan ällistyksestä. Ei niitä kukaan näe. Ne kalat uivat Jumalan kunniaksi ja Jumala saa suurta iloa. Ja nyt minä sain tunnin ajan ja Heidi sen tuli. Se oli paljon syvällisempi, hengellisempi kokemus kuin se Siinain vuori. Mikä se pointti on? Koko luomakunta heijastaa Jumalan kirkkautta, paitsi langenneessa maailmassa ei. Ja Kristus tuo valtakunnan tänne takaisin. Siinä Jumalan valtakunta ei ole sidottu yhteen paikkaan, ei kirkkosaliin. Jumalan valtakunta ei ole varsinaisesti paikka, vaan Kristuksen vapauttava hallintavalta. Toinen pointti. Jumala hallitsee kaikkialla. Eikö niin? On omassa hartauselämässä lukemassa Jobia. Ja alkuluvut on aivan, tiedän miten päin olisi. Siis Jumala antaa vallan saatanalle mitä? Tappaa hänen palvelijat ja viedä kaikki se hyvinvointi, jonka eteen hän on tehnyt töitä. Ja hän on tehnyt sen rehellisesti. Kaikki viedään. Se ei vielä riitä. Saatana tulee toisen kerran. Sanoo, että niin, no kyllähän sillä on vielä terveys. Jumala sanoo, että no ota terveyskin pois. Jumala sanoo saatanalle, että tee näin. Jumala on siis kaikkivaltias, se on totta. Mutta tässä tekstissä Jumalan valtakunta ei ole tätä valtakuntaa, vaan se on hänen vapauttavaa, pelastavaa valtakuntaa. Se on Jeesuksen Kristuksen vapauttavaa siitä synnin orjuudesta. Saatana ei kuulu tähän valtakuntaan, vaikka hänkin on vain Jumalan hallintavallan alla. Mutta tähän valtakuntaan siellä ei enää ole saatanaa, syntiä eikä pahuutta. Tämä valtakunta on missä armo hallitsee. Jumalan armo hallitsee. Luvussa 15:12, jos te katsotte, hän sanoo, Jesaja sanoo, on tuleva Isain juurivesiä, hän nousee hallitsemaan pakanoita, häneen pakanat panevat toivonsa. En ole malta kääntämättä Jesajan kirjaa, koska te näette, millainen se valtakunta, josta profeetta Jesaja jo näkee otteita tai esikuvia. Kuunnelkaa. Isain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Tämän kannon päällä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmämitällä eikä jää oikeutta korvakuulolla. Hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikeutta maan nöyrille. Suunsan sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huutensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa työ, totuus vyönä hänen lanteensa. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä kulkevat yhdessä ja pieni poika paimentaa niitä. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella. Niiden vasikat ja pennut makaavat vierekkään. Leijona syö rehua kuin härkä. Imeväinen leikkii kopran kolon luona ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkaloon. Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa. Ei enää missään tehdä pahaa. Eikä vahinkoa. Miksi? Sillä maa on täynnä oleva Herran kunnian tuntemista, niin kuin vedet täyttävät meri. Kun tämä Jesajan ennustama kuningas hallitsee pakanoita, niin siellä hallitsee vanhurskaus, rauha ja ilo. Ja siellä lehmä ja karhukin muuten käyvät yhdessä. Aika mahdoton ajatus ihan noin, kun mietitte nyt se. Tai susi ja karitsa kävelee vieressä. Kuvitelkää, miten kaulakkaan kävelemässä. No, joskus voi siihen kuvitella oman ja oman aviopuolisonsa, se on melkein yhtä ihme. Mutta sitä kohti ollaan menossa, kaikki Jumalan lapset. Kaikki ylistävät heijastavasti Jumalaa hyvyyttä yhdestä suusta, koska Iisain verso hallitsee, joka on Herramme Jeesus Kristus. Kolmas. Jumalan valtakunta on jo nyt läsnä, mutta tulee kokonaisuudekseen Kristuksen tullessa takaisin. Niin kuin Tommi hyvin saarnasi kolossalaiskirjeen läpi viime keväänä, jota hän siteerasi tätä kohtaa varmasti joka sunnuntai. Meidät on jo siirretty pimeyden valtakunnasta minne? Rakkaan pojan valtakuntaan. Meidät on jo siirretty Jeesuksen valtakuntaan. Ja kuitenkin rohkenen epäillä, että samalla tavalla kuin minun elämässäni, myös teidän elämässämme, se Jeesuksen hallintavalta ei vielä ole saanut ihan täydellistä kukoistumista kaikissa asioissa. Meidän mielemme ei ole vielä täydellisesti uudistettu. Mutta sinne olemme menossa, tai ehkä olisi paremmin sanoa, se taivasten valtakunta on tulossa tänne. Kun Jeesus tulee takaisin, niin kuin me ilmestyskirjassa luetaan, hän tuo taivasten valtakunnan ja uudistaa koko maan. Eikö me rukoilla, ajatelkaa Herran rukous. Isä meidän, joka on taivassa pyytetty, olkoon sinusi. Tapahtuiko taas maan päällä niin kuin taivaassa. Sanotaan, että tulee se taivasten valtakunta meidän keskelle. Anna Kristuksen hallita meidän sydämäntä, minun avioliittoa, meidän perhettä, meidän seurakuntaa, meidän ympäristöä. Ja missä hän hallitsee, siellä on vanhurskaus, rauha ja ilo. Me rukoillaan se. Se on hyvä rukous. Jeesus opetti sen. Se on hyvä. No mitä tämä vanhurskaus, rauha ja ilo on? No otetaan vastakohdat. Mikä on vanhurskauden vastakohta? Tämä on vaikea suomen kielen. Paras, minkä minä keksin, on tämä, että asiat, mitkä eivät kestä päivän valoa sinun elämässä. Vanhurskaus tarkoittaa oikeamielisyyttä, se mikä on oikea. Jumala on vanhurskas. Eli mikä ei ole oikein. Eli mitkä asiat minun ja sinun elämässä ei kestä päivän valoa, niin se on vanhurskauden vastakohta. Mitä me tahalleen tai tahattomasti piilotellaan? Kestääkö meidän raha-asioiden hoito päivän valoa? Kestääkö meidän puheemme, mitä me ollaan puhuttu toisten selän takana? Kestääkö se päivän valoa? Kuinka me kohdellaan toinen toisiamme salaisesti tai julkisesti? Kestääkö se päivän valoa? Jumalan vanhurskaus on sitä, että valossa on hyvä olla. Ei ole mitään pimeä. Ei ole mitään piiloteltavaa. Se on vapauttava kokemus. Ei ole, niin tämmöinen on. Ja me kaikki tiedämme, että meidän elämämme ei kestä päivänvaloa. Ja koko ristin todellisuus on, että kun tulemme päivänvaloon niiden omiin asioihin, jotka eivät kestä päivänvaloa, niin me muutumme. Huikeet. Vanhurskaus on se, missä Jeesus Kristus on Herra. Jeesuksen herruus. Rauha. Siellä on sydämen rauha. Nyt en puhu mistään Suomen 2017 me naisten rauhasta. Nyt puhun rauhasta, jota ihminen, joka ei tunne Jeesusta Kristusta, ei ole ikinä edes tietoinen. Kuuntele, miten puritaani Jeremiah Burro määrittää tyytyväisyyden ja rauhan Jumalassa. Puritaanit kirjoitti aina pitkästi, tämä lause aika pitkä, mutta kristillinen tyytyväisyys ja rauha on makea, sisäinen, hiljainen, arvotäyteinen hengen asenne, joka vapaasti alistuu ja löytää ilon Jumalan viisaasta ja isällisestä ohjauksesta jokaisessa tilanteessa. Anna minä luen vielä toisen. Puritaani on tosi vaikea lukea, mutta sen takia ne on niin hyvin. Kristillinen tyytyväisyys ja rauha on makea, sisäinen, hiljainen, armotäyteinen hengen asenne, joka vapaasti alistuu ja löytää ilon Jumalan viisaasta ja isällisestä ohjauksesta jokaisessa tilanteessa. Sen tähden uusi mielenasenne tarvitaan ja jatkuvasti kasvavassa, että ihminen voi elää vanhurskaudessa rauhassa ja ilossa, vaikka tilanne ulkopuolella on vaikka kuinka paha fyysisesti tai miten muutenkin. Niin kuin me kaikki tiedämme, niitä ongelmia tulee elämään. Ja nyt Paavali pistää ne, jotka sanovat olevansa kypsiä kristittyjä, niin kuin meistä useimmat luulee ainakin. Hän pistää meidät semmoiseen paikkaan, joka vie meidät syviin vesiin. Jos sinä olet kypsä kristitty, niin sulla on oikeus syödä mitä tahansa, kun te tuutte yhteen. Mutta älä syö sen heikomman kristityn tähden. Älä syö. Sulla on kaikki oikeus. Koska nyt Jumalan valtakunnassa ei enää kysymys sinun oikeuksista tai minun oikeuksista. On kysymys vanhurskaudesta, rauhasta ja ilosta. Anna ne oikeudet, jotka sinulla jopa on. Anna ne pois sen, että Jumalan valtakunta voi heijastua teidän välisessä keskellä. Vahvoja kristittyjä, kypsiä kristittyjä kutsutaan jo nyt heijastamaan lopullista Jumalan valtakunnan ethosta, kuinka me kohtelemme niitä kristittyjä, jotka eivät vielä ole niin kypsiä. Jumalan valtakunta manifestoituu, näyttäytyy konkreettisesti Jumalan hallintavalta kristittyjen välisessä suhteessa Jumalan seurakunnassa. Tämä ei ole mikään abstrakti käsite. Se on konkreetti sydämen hiljainen asia suhteessa toiseen konkreettiseen ihmiseen. Kuka tästä lukenut täällä Pohjan tähden alla? Suosittelen kaiken. Se kertoo ensimmäisen 1900-luvun suomalaisesta yhteiskunnasta, joka johti sotaan ja sitten myös sen jälkeistä ajasta. Tuolla jossain vähän Hämeessä. Ja siellä on torppareita, siellä on porvareita, sosialisteja, kommunisteja ja kylämiehiä konkreettisesti. Ja Väinö Linna maalaa kuvan suomalaisen sielumaisemasta kaikissa näissä luokissa. Niin taitavasti, kuinka he kaikki nämä luokat, siinä on papisto myös, etsivät jollain tavalla sitä omaa valtakuntaa. Oli se sitten se porvari tai kommunisti. Ja se saa huippunsa silloin, kun Leppäsen Alman poika on ensimmäinen poika, joka kuolee 1939 talvisodassa ja tuodaan sinne Pentin kulman kylään haudattavaksi. Leppäsen Aune on se kylän yksinhuoltaja äiti, jota muut kylän miehet ovat käyttäneet seksuaalisesti hyväksi kymmenet eri. Ja hänen se poika tuodaan ensimmäisenä. Ja Väinö Linna kuvaa hänet tässä kuvaa. Pappi pitää puhetta siinä siunaustilaisuudessa. Kuvitelkaa, siinä on se ruumi edellä. Kaikkien näiden päivien aikana, jotka ovat olleet täynnä hätää ja ahdistusta, on kuitenkin todennut jotakin rohkaisevaa. Kun kohtaa ihmisiä ja keskustelee heidän kanssaan, niin mielessä on kummallinen vapautunut tunne. Kaikki arkinen ja häiritsevä on poissa. Kun tapaa ihmisen, johon ei ennen ole saanut minkäänlaista kosketusta, huomaakin nyt tulleensa tämän kanssa läheiseksi tutuksi. Mikä tämä uusi tunne on? Se on veljeyden ja kohtalon yhteyden tunne. Poissa ovat arkiset raja-aidat, ei ole rikkaita rikkaita eikä köyhiä, ei puolueita eikä ryhmiä, on vain yksi yksimielinen olemassaolostaan kamppaileva kansa. Ja ehkä juuri tämä on koettelemuksemme kaunein palkinto. Kun me kuolemme, Paavali sanoo 8.13, jos te hengellä kuoletatte ruumiin, että te saatte elää. Mitä enemmän me kuolemme itsemme, sitä enemmän me tulemme eloon. Ja mitä enemmän me tulemme eloon, sitä enemmän se ihminen, jonka kanssa me ei olisi ikinä kuviteltu tulemamme toimeen, me saamme kokea Jumalan valtakunnan vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Kuolema tuo elämän ainoastaan. Miltä sinun avioliitto näyttäisi, jos Jumalan valtakunta Kristuksessa saa vallata teidän välisen suhteen? Miltä sinun seurakuntayhteisösi näyttäisi, jos Kristuksen valtakunta, vanhurskaus, rauha ja ilo hallitsee teitä? Miltä sinun luokkasi, koululuokkasi näyttäisi, jos Kristuksen valtakunta, vanhurskaus, rauha ja ilo hallitsee siellä? Entä sinun perheesi? Jeesus Kristus ei tullut palvelemaan, vaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Joten meidän Jumalan palveluksemme on olla riippuvaisia tästä Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen valtakuntansa lisääntymisestä. Me olemme riippuvaisia hänessä, ja mitä enemmän me kasvamme, hänen valtakuntansa saa sijaa meidän sydämessä. Ja meidän mieli muuttuu myös niihin veljiin ja sisariin, joiden kanssa Jumala tuo meidät koskaan. Hiljennytään rukouksessa. Yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Aamen.